Anonim şertte gurrun bermeýäne görä, ýurtda soňky aýlarda ilat arasyna raýat işçiliginiň artmagyny netijesinde internetde we garaşsyz köpçülüklüýün habar beriş serişdelerine ýurtda bolup geçen jinayetler hukuk bolmalar hakynda has köp maglumatlar çykyp urady.
Raýatlaryň sosial işçiligi ýuwaş ýuwaşdan artyp başlady. Sosial biparhlygyň derejesi kem-kemden kemelip urady. Netijede internetde ençime bolup geçen jinayet wakalary, kriminal habarlar çykyp urady. Hemma prezident Erdar Berdimuhammedow bularyň hiç birini açan resmi reaksiya bildirenok, iqtisadi jinoyatchiligiga bosh uran hakimler, emeldarlar haqida erkin mediada aniq faktlar bilan delillendirilgan xabarlar chiqib urasa-da, yurt bosh tutani bularga hech qanday reaksiya bildirenok, prokuratura degishli faktlari teljirmagi açaçan buyruq berenok.
Deyip olay diyar. Lewapli serhetçiler öýlerinin agyr iş şertleri barady. Umuman türkmen goşunyny dowam edýän gözgüni ýagdaýlar barady. Il arasyna dörän rezonansyň döwlet başçylygynyň jogap tapmaýanyna aýdýar. Bu ýagdaý harbylaryň arasyna çekişme döredýär. Harbylaryň öý meselesi çözülmedi. Ýetkeleriň iýmit egneş üpçünçüligi, çağırış boýunça harby gurulugy, saglyk ýagdaýy pes bolan oglanlaryň hem köpçülükleriň çekilmegi, dini ananjy boýunça harby gurulugy yaramsyz raýatlar alternatif raýat işiniň teklip edilmediligi, goşuny dedawşynyň saklanyp galmagy ýaly habarlar erkin mediada ýerdeli çykýar. Emma yaraglı güçlerin beren serkerde başçısı bu faktlara hiç il resmi jogap reaksiyada duygudoşluk bildiren ok. Deyip serhetçi aýdýar. Aşgabatda ýokary hujaýlaryň taliplerinin we mugallimleriniň arasyny hem 3-nji prezidentiň ýurt içindäki bolup geçen negatif wakalary we adamlaryň ýüz-beýüz bolýan kynçylyklary barada habarlara reaksiýa bildirmedigi dürli pikir alyşmalara sebäp boldy. Adynyň aýdyrmagyny soran Türkmen döwlet universitetiniň 3-nji kurs taky bir talibi bu ýagdaýy şeýle gurrun berdi.
Türkiýede Gazakstanda ýa-da SSSR döwründen ahirlerinde okap gelen az sanly mugallimlerimiz bar. Olar ikiçäk ýa-da resmi däl görnüşde ýurtdaky käbir nogsanlyklar barada biz studentler bilen açaçan gurrun ederler. Son kaydı ol gurrunların esası teması. Nämiçin Serdar Berdimuhammedow hatta öz kakasının fonunda hem has durmuş reallığından üzüne olup görünyer. Yoksa ol yaş prezident ve hud hakimiyetinin ilkinci yıllarında halka yakınlığı oynamak usulunun amatlı vakti olup duruyar diyen tema. Muğallimlerin ve studentlerin köp bölüge muni kakasının teatrinden çıkıp bilmezlik deyip atlandırsa kavirleri durmuş reallığını boyun almağı hop hökmünde seyretmeklik esasi sebep diyerler.
Deyip talip aydiyar. Aşgabatda Sinç Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşükde bedew wady bilen ýitgäp duran geosiýasy durnuksuzlyk döwrüne ilat bilen öz wagtyna diýalogyň ýoly goýulmagy möhüm bolup durýar. Şeýle diýalog ertirki güne ýüze çykyp biljek siýasy dartgynlyk ýagdaýyna sähelçe hem bolsa pozitiw täsir bolardy we şeýle potensial durnuksuzlyklaryň öňünden gamynyň iýildigi bolardy diýip Aşgabatda Sinç aýdýar. 24-nji fevralda Russiýanyň Ukrainaga garşy esasy girişen çoluşunyň üstünden 3 ýyl geçdi. Eýtem Türkmenistanlar bu teneni nähili atdyar. Bu maglumatyň dolu mazmuny bilen kardeşim Göder Hudaýberdiýewe tanış edýär.
Ukraina öz giňişliginde Rus goşunlarynyň 3 ýyl bäri alyp barýan töwereşlerinde wepat bolan raýatlarynyň hatyrasyna matam tutýarka dünýä liderleri Ukraina hökümetine ýardymyny tasdiklaýarlar. Adaty raýatlar bolsa öz garaşsyzlygyny goraýan Ukraina golda bildirip, dünýäniň ýüzlerçe şäherinde paragatçylyk demonstrasiýalary geçirýärler. Türkmen Hökmeri Ortiyatın Ukrayna'da alıp barayan uruşu varada siyasi pozisyasını ıglan etmekten saklanyar, ama yurt rayetleri neme pikir ediyar. 2022 yılın 24. fevralında Ortiyatın Ukrayna karşı giyin gerimli uruşa başlanını 3 yılın doğulmağı olan Türkmenistan'da bu varada resmi haber heniz berilmedi. Devlet televizyonu ve metbuatı uruşun bariyanlığı, onun sebepleri hem de uruş ulan bağlı real yağdaylar varada dımyar. Ama Türkmenistanlar Ukrayna'daki yağdaydan haberli oların öz karayışları ve öz pikir kirlerini paylaşmağa islegler var. Adatlyň ýurt içindäki habarçylaryna uruşun ilkinji günlerinden başlap Ukrainada bolup geçen wakalary öz gözleri bilen gören, şol ýerde bilim alan we ýaşan türkmenistanlar bilen gürleşmek başardy. Olaryň biri bir näçe ýyl Ukrainada okan we Türkmenistana gaýdyp baran söhbetdeşimiz öz başdan geçirenlerini şeýle ýatlady.
2022 ýylyň fevralyna Ukrainanyň çägine raketalar atylyp başlanany men Ukrainada ýaşaýardym. Ýetişkany tarapynyň kömek bolmanlygy sebäpli Ýewropa ýurduna geçmeli bolduk we ol yerden kıyınçılık bilen Türkmenistan'a dolanlık. Avrupa'da Türkmenistan'a dolanmak istemeyen Türkmenlerin ağlavası henüz resmi dal yağdayda yaşayarlar. Türkmenistan'a biz köp yıl Rusya'nın propagandasını eşittik ama Ukrayna'da biz hakiki yağdaya şayat bulduk.
Dip azatlık bilen gürleşen Türkmenistanların biri aittiyim. Kopsuluk aradaları sebeple anonimlik şertinde gürrüngdeş olan Türkmenistanlılar yurtta Rus propagandasının tesirinin güçlü duyulanlığını ve ilatın fikirlerine ulu tesir edenlığını şerede olsa adamlarda hakikate düşünmek islaglarının uluduğunu bellediler.
Ukraynalı dostlarımız bir de urşun sebeplerini, Donbass'taki hadisaları ve 2014 yılda Rusya tarafından Kırım'ın basılıp alınandığını düşündürdüler. İnatalarımız Rus kanallarında verilen haberler esasında bir de bir zat diyerdiler. İmma biz hakikatleri Ukrayna'da yaşayıp öz gözümüz bilen gördük.
Deyip yine bir çeşme etti. Türkmenistan'da internet çeklendirilir ve kararsız haberler köpçülüğe il yeterli del. Köp adam uruş varada takik maglumat alıp bilmeyer ve ortiyatın maglumat çeşmelerini bil bağlayar deyip ortiyatta bilim alan aşkavatlı öz fikirlerini paylaşıp şeyle deydi.
Köp adam Rus kanallarından maglumat alıyar. Şunun için olur Ukrayna NATO bilen birlikte Rusya hoop saldı diyen propaganda ananyarlar. Emma uruşun başlanmak bilen ön NATO'nun ağzası olmadık Rusya bilen serhetleşen Avrupa yurtları harbi birleşige ağzap oldular. Bu zatları inatılarımda düşündürmek kıyın olur. SSR doğrunu önü beten ve elmadamı Rusların taraftarı buluyarlar.
Ukrayna'da bilim alan Türkmenistanlılar bu uruşta kim doğru kim yanlış diyen mesele diskusiya edilende Ukrayna'nı koldayarlar. Ukrayna'da bilim alan ve Polşa göçüp giden özüne cennet deyip adlandıran Türkmenistanlı bu arada şeyle diyer.
Ukraynalar öz vatanını koruyar. Rusya bolsa bir devletin yerini basıp almak istedi. Şol sebepten biz köp Türkmenistanlı dostlarımız bilen Ukrayna'nı kolduduk. Kabirlerimiz hatta uruş başlandı. Kiev'deki dostlarımıza pul kömögünü berip onların şehirden çıkmağına yardım ettik. Yönü köp Türkmenler bu konflikt bağıtında fikir yürütmeyerler. Sebebi onların aladası dine güzaran aylamak.
Azatlıq Balkandaki xabarçısının maglumatına göre Günbatar vilayetinin yaşayıcıları hemşehrinler Ukraynadaki uruş barada pikir alışyarlar. Balkanda köp adam Birleşmiş Ştatların Orsiyet bilen gepleşik geçirmek boyunca ediyen çıkışlarına Ukrayna yardım elini iyide çekme hükmünde karayarlar. Ukrayna'nın siyasi yegdeyen kurvanı bolyanlığına edip adamlar Ukrayna halkına katıgı inanyarlar deyip Balkanlı çeşme etti. Birleşmiş Ştatların administrasiyası iki taraftan Ukrayna'dan ve Orsiyet'ten egleşik talep edip konfliktin tiz kutarmağını isleyer. Avrupa Birleşik'e öz pozisyasına ığrarlıdığını, neçe vaxt gerek olsa Ukrayna'nı koldamağın zerurluğunu ve Kiev'in onaysız şertnamalara koşulmalı değerliğini məlim eder. Türkmenistan'ın hükmedi tapkır 3. yıl Ukrayna'da kuruşvarı da resmi pozisyasını ilan etmedi. Yurdun medya seriştileri hatta Urşun Baryanlığını bir gede kim ağzamadı. Urşun başlanan yılı Türkmen medyası Ukrayna'nın Türkmenistan'daki ilçesi bilen interviyonu çavetti. Ama onda Urşa değişli hiç bir maglumat verilmedi. Türkmenistan'ın devlet gözükçülüğündeki bir taraf Türkmenistan gazeti 2022 yılın 10. oktyabrında çaveden Ukrayna'nın Aşgabat'taki ilçesi Viktor Maykov bilen söhbetdeşliginde Türkmenistan'ın Ukrayna şol yılın 26. aprelinde insanperver yardım ivermek bilen ağır dövrde Ukrayna halkına ulu raydaşlık görkezönlüğünü məlim etdi. Şerede Türkmenistan'ın Ukrayna 2023 yılda hem insanperver kömögüne uğradanlığı xabar verildi. Şol yılın iyul ayında Türkmen Metboğati Qurbanqulu Berdimuhamedovun adını götürüyen Qaznanın adına Ukraynadan xoşallık hatının gelenliğini Qaznanın xovandarlığı mədəç Ukrayna çağılarına himayet berenliğini məlim etdi. Türkmenistan'ın resmi pozisyası məlum edilmese de sonki 3 yılda yurtta Ukrayna'daki uruş bilen bağlı resmi görünüşte olmadık. Ema hakimiyetlerin aladalarını görkezen qıytaqlayın çareler amalaşırıldı. 2022 yılın dekabrında azatlığın Türkmenistan'daki xabarçıları hakimiyetlerin orsiyetçilik propagandasının güçlenenliğini ve ilattan Ukrayna'daki uruş varada günbatar mağlumatlarını okumazlığı talep edenliğini xabar verdi. Yörite yığınaklar yurdun dürlü küncaklarında, oku caylarında, bilim edaralarında ve Beylik devlet idara karxanalarında geçirilibdi.
Cemiyetçilik kurumalarının ve ayarlar genişinin ağzaları yerli idara karxanalarda bir-birden aylanıp çıkış ediyerler. Şolsanda Günvatar Metbuatının Ukrayna'daki uruş barada beriyen mağlumatlarını okumazlığı ünde yerler.
Deyip xabarçıyımız gurrun veripdi. Sonki 3 yılın devamında Orsiyada gidiyen Türkmen rayatlarının Türkmenistan'dan çıkmak mümkinçiliği esli çeklendirildi. Migrasiya kulluğundaki çeşmeler Türkmen hakimiyetlerinin rayatların Ukrayna'daki uruşa katnaşmağının ihtimallığının önünü alacak bolyanlığını azatlığı xabar verdi. Sonki 3 yılın devamında Ukrayna'daki sövüşlerde hem Ukrayna koşununda hem de Rus koşununda sövüşen Türkmenlerin bir neçesi barada xabar verilibdi. Medya seriştelerine məlum bolan yağdaylarda Rusya'da harbi kulluğa çekilip uruşa uğradılan Türkmen raýatlarynyň rus pasportyna eýe bolmak mümkinçiligi sebäp hökmünde görkezilipdi.
Türkmenistan'a adatdan daşarı huva şertleri hocalık hizmetlerinin öpçünçülüğünü böktep biliyar. Bu mağlumat kardeşim Fekhra Gulam Nabi devam ettiriyar.
Qış paslının yağınlı ve ayazlı şuunlarında Levap vilayetinde ilatın elektrik ve gaz öpçünçülüğünde yeni böktönçlükler emele geldi. Bu yağdayın ilatın gündelik durmuşuna yetiren tesirler barı da Adatlık Radyosu'nun haberşisi 27. fevralda Sevit'ten mağlumat berdi.
24-nji fevralda gar ýağandan soň tutuş welaýatda tok ýygyrly üçüp ýandy. Sol güni Çärjew we Taýat etraplarynda tok kitilenden 5 sagat soň üpçünçilik gaýtadan dikildildi.
Dip ýagdaýlardan habarly Lewaply ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Bellesek soňky bir näçe günüň dowamında ýurdun ençeme sebitinde şol sandy paýtagtda we Balkan Mary welaýetlerinde gar ýagdy. Aşşabatdan we Awazadan gelip goşan suratlarda gar bilen örtülen agaçlary, binalary we düz meýdanlary synlasa bolýar. Lewaply ýaşaýjylar ýagynly howada elektrik üpçünçiliginiň kesilip durmagynyň gündelik durmuşy bökdendigini, öý ýylytmakda we nahar bişirmekde kynçylyk çekendiklerini aýdýarlar. Ýaşaýyş jaýlarındaky ýyladyş ulgamlar Ada çavolşyalı kadalı işleme yeri. Köp adam cayları yılatmak üçün elektrik peçlerinden peydalanyandığı üçün şol günü bu peçleri ençeme sağıtlap işledip bilmediler. Öylörün içi cuda soğudu. Kabir adamlar olsa elektrik bolman son öycüklü telefonlarını konuşlarının generatörler bilen zariatlamalı oldular deyip Çärjewli yaşayıcı anonimlik şertinde gürrün berdi. Şol günü Çärjewde ve Sayıtta hususanda etrapların ovalarında Gaz üpçünçülüğü hem cuda yaramadlaştı. Ova yaşayıcılarının köpsi odun yakıp ocakta nahar bişirmeli boldu. Levaply yaşayıcıların ençemesi son keptelerde velayetin çar tarafında yaşayıcıların elektrik, gaz ve su üpçünçülüğünün her heptede bir neçe gedik ve uzak vaqtlap kesilendiğini hem aydiyarı.
Hakimiyetlere edilen arz şikayetleri netice bermeyer. Gaz, su, tok edarları bir neçe taatın düzölür ya da Yokurdan göwürilen muqtar su biz hisat edip bilmeýärdik diýip baştan sowma jogap berýärler.
Dip sayatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyň bu ýagdaýlar barada Sewitiň elektrik, gaz we suw üpçünçilik edaralarından telefon arkaly tesbir almak synanyşyklary oňy netije bermedi. Türkmen hökümetiniň iş maslahatlarında vilayet häkimleri ýaşaýyş jaýlarynyň, mekdepleriň, çağalar baglarynyň ýyladyş ulgamlaryny kadaly işletmek, ilaty elektrik energiýasy, tebigi gaz we agyz suw bilen bökdönsüz üpçün etmek babatda ýerine ýetirilýän işler barada iýdigderli hasabat berýärler. Soňky ýedek bu mesele ministrler kabinetiniň 17-nji fevralda geçirilen meclisinde gozuldy. Ýöne mejliste ýurt raýatlarynyň şol sanda paýtagt Aşşabatynyň ýaşaýjylarynyň gaz, suw we elektrik üpçünçiligindäki bökdönçlükler barada hiç zat aýdylmady. Azatlyň ýurdun dürli welaýetlerindäki we paýtagtyndaky habarçylary bu bökdönçlükler barada güýz paslyndan bäri ýyzly ýyzyna maglumat berýärler. Şeýle Ýanyň başynda Balkan welaýatyndaky habarçymyz Günwatar Sewitiň owa yerlerinde gaz üpçünçiliginiň uzak wagtlap kesilýändigini, käbir yerlerde tas berilmeýändigini habar berdi. Ol munyň bilen bagly Balkanly ýaşaýjylaryň gyşyň sowugunda ýylanma kynçylygyny başdan geçirýändigini, köp owa ýylatynyň odun ýakyp gün görýändigini hem aýtdy. Bu bökdönçlüklerin arasında yanğıç serişdelerine bay Türkmenistan'ın hakimiyetleri Türkmen tebii gazının eksporti üçün täze şertnama qol qoydu. Türkiýanyň döwlet eýçiligindäki geçirjileri dolandyrýan Botaş firması bilen Türkmenistanyň Türkmengaz döwlet konserni arasında şu aýyň başynda baglaşylan şertnama 1-nji martda güýje girýär we Eýranyň üstü bilen 1,3 milliard kub metr Türkmengazynyň aktarylmagyny göz öňünde tutýar.
Türkmenistan raýatlarynyň häkimetleri tarapynyň eden etdirip görnüşde daşary ýurtlara göýberilmeýän halatlary häl işini gaýtalanýar. Bu barada kardeşim Fekhra Gulam Nabiň taýýarlanan makalasyny diňleýin.
Doğun, marda iş yok, eklenç yok, ärim iş tapıp bilenok, özüm iş tapıp bilemok. Öýde oturanım bilen bize bir döwüm çörek berjek adam yok. Gayrat edip meni yolumdan saklaman, meni uçara goýberin diýip Türkiýe işlemäge gitmek isleýän iki çağanyň ejesi Bägül Aşşabatynyň halkara aeroportundaky migrasiýa resmiýlerinden soraýar. Adatlyk radiosynyň Mary welaýatyndaky habarçysy soňky bir näçe aýyň dowamında raýatlaryň aşşabatynyň
Aşgabat halkara aeroportundan daşarı yurtlara uçayan uçarlara koy verilmezliği bilen bağlı vakaların köp bolmonda qalyandygyna giyary. Ol bir ayetlerin en çemesi bilen söhbetdeş boldy. Howpsuzlyk aladalar sebäpli ady üýtgödülen Marly Bägül Türkmenistandaky iqtisady kynçylykların giň ýaýran işsizligiň we durmuş gymmatçylygynyň arasında eklenç gözlegünde daşarı yurtlara gitmek isleýän ýöne uçara goý berilmeýän türkmenistanlaryň dine biri 40 ýaşyna goloýlan Zeynan yerli habarçymyzda bir aýa goloý wagt bäri Türkiýe gitmäge synanşyandygyny ýöne ähli resmi namalarynyň düzüldigine garamazdan uçara goý berilmeýändigi we munyň bilen bagly ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklar barada gurrun berdi.
Men we ärim indi enchi mail bäri işsiz. Men we adamym günlükçi işlerde däkmet çekip, owa hojalygy işlerini gatnaşyp paxta ýygyp, şugundur ýygnap, gözeran görmäge çalyşýarys. Ýöne hemme zat gün günden gymmatlaýar. Alyan pulumyz diňe iýjek çörögümize ýetýär. Hepdede bir gün gyzgyn nahar iýmeýän günlerimiz bolýar. Şol sebäpli çağırlarymy kakatyna goýup, men Türkiýe işlemäge gitmekçi bolýaryn.
Dip Bägül aýtdy. 6 we 4 ýaşlarındaky çağalaryň ejesi özleriniň tanış bilişlerinden karz alyp, resmi namalary taýýarlap, 3 aýlyk türk wizasyny alandygyny belleýär. Ýöne ol soňky bir aýa goly wagtyň dowamında 2 gezek uçara goýup berilmändigini we biletleriniň köýendigini hem aýdýar. Aeroportdaky migrasiýa resmiýetleri maňa "Seniň 2 sany ýaş çağaň bar, olary taşlap daşary ýurda gitmäge hakyň ýok" diýip uçara goýup bermediler. Men olara doğun, mardı iş yok, eklenç yok. Ärim iş tapıp bilenok, özüm iş tapıp bilemok. Öyde oturanım bilen, bize bir dövüm çörek verecek adam yok. Gayrat edip meni yolumdan saklaman, meni uçara koyverin dedim. Yönü meni dinlemediler deyip Marlı ene aytdı. Bellesek Türkmenistan'ın kanunçluğunda yaş çağalı enelerin daşarı yurtlara gitmeğini qadağın ediyen haysıdır var kanun namalar göze ilmeyere. Muğa Aramazdan habarçymyz bilen söhbetdeş bolan Türkmenistanlaryň ençemesi Aşgabatyň aeroportundaky migrasiýa resmiýetleriniň bu gadagançylyga salgylanyp, ýüzlerçe raýaty uçara goýup bermeýändigini aýdýar. Geçen hepde Türkmenistanlaryň ençemesi häkimetleriň raýatlaryň daşary ýurtlara gitmeginiň öňüne almak bilen bagly emeli päsgelçilikleri döredýändigini, pasportlaryndaky ýazgylaryň öçüksüzligi barada bahany edýändigini aýtdy. Uçara goýberilmeýän beýle kiraýatlaryň arasında jenayet jogapkärçiligine çekilen we günä geçişlik esasında azatlygy goýberilen öňkü bendiler we häkimetler tarapyndan şüpheli hasaplanýan raýatlar bar. Olar öňkü bendilerin türkmen türmelerindäki sütemler barada daşary ýurtlarda çykyş etmeginden, şüpheli hasaplanýan raýatlaryň ýurtdaky işsizlik we beýleki kynçylyklar barada dünýä paş etmeginden howatyrlanýarlar diýip Aşgabatyň aeroportundaky bir çeşmämiz gurrun berdi. Habarçymyz raýatlaryň gaýta-gaýta uçara goýup berilmän, ýygyna gaýtarylýandygyna garamazdan, häzir olaryň ýüzlerçesiniň Aşgabatdaky doğun garandaşlarynyň öýünde wagtlaýyn bolup ýa-da kireýine jaý alyp, gaýtadan daşary ýurda gitmäge synanşyandygyny belleýär. Bägülün kyssasyna gaýdyp gelsek, ol hemşeýle raýatlaryň biri bolup, ol özüniň häzir çykgynsyz ýagdaýda çar tarapy urunýandygyny aýdýar.
Meni uçara goý beren bolsadylar, men bu wagtda Çenli Türkiýede işläp, ýygymda galan çağalaryma pul iýberdim. Häzir bolsa tas bir aýa goly bäri Aşgabatdaky garandaşlarymyň öýünde ýaşap, olaryň hasabyny iýiwçärin, olary hem näraxat edýärin. Häzir araçylara pul berip ýurtdan çykmagy, synanşmagy dowam etdirmekden başga lazym ýok,
diýip Bägül sözüni jemledi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Aşgabat halkara aeroportundan, döwlet migrasiýa gullugundan bir alıp bilmedi. Türkmenistan'ın hükümeti yurtta işsizliğin hakiki derecesini görközeyen sanları ilat köpçülüğüne eşyar etmeyer. Sonki yıllarda yitileşen iktisadi krizis köp sanlı Türkmenistanlıyını eklenç gözlüğünde daşarı yurtlara çıkmağı iteriyer.
Türkmenistan'ın hükümeti her yılın 8. Mart'ın ayarlı yılları pul soğudunu kavuşturuyor. Bu yıl hem şeyle oldu. Gelin hazır bu arada kardeşim Fehra Gulam Nabi'nin tayaran makalasını dinleyin.
Türkmenistan'da 8 Mart'ta bellenilen halkara zenanlar günü münasibetli ayal gıydlara prezidentin adından koşurulan pul sovodunun möçürü yeni 60 manada barabar bolar. Bu resmi kurs boyunca 17 ve Qarabağlar nırhında 3 dolara dengdir. Adatlık radyosunun Balkan velayetinde haberşası bilen söhbetdeş olan ayal gıydların ençemesi sovodun muktarının Türkmen hükümetinin avrayını yer bilen yeğsan ediyendiğine aittı. Prezident Serdar Berdimuhamedov'un 21 fevralda gol oyun buyruğuna göre ayal gıydlara 60 manat möçöründe pul sovotları 2025 yılın 1-6 Mart'a aralığında koşurlar. Bu sovot edaralarda ve kerhanalarda işleyen ayal gıydlara, pensiyonerlere, devlet kömök pulunu alayanlara, aspiranturada, doktoranturada ve kliniki ordinaturada, yokor ve orta hüner oku mekteplerde okuyan talip gelin gıydlara hem de okuçlara ve çağalar bağlarının körpelerine berler. Zenanların köpüsü sovodun muktarının azdığını aydıp ondan şatlık duymayarlar. Habarçımız bilen anonimlik şertinde söhbetdeş olan Balkanlı zenanların ençemesi hazır bu seri işte bir desse gülhem düşmeyendiğine aydıyar. Bellesek yurtta manadın hümmetinin üytge yendiğine ve azık sinagat önümlerinin şeyle de hızmatların yılın yılına gımmatla yandığına karamazdan Türkmen hükümeti sovodun möçürünü 7 yıllap 60 manat derecesinde saklap geliyar. Habarçımız hazır in arzan hadan satılan bir desse gülün 150 manada, bir tane şampuunun 130 manada barabardığını aydiyar. Şeyle de olsa bu seri işte kâbir zatları, has takiği, aşağıdaki sanovda hususan da zinanlar için niyetlenen haritlerden haysi de olsa dine birini satın alıp bolyar. Oların arasında ayarlar için ara saçlık seri iştesinin bir kutusu, hili, pet, sabun ya da şampuun, 2 gül var. Azık önümleri bavatında olsa 60 manada 2 kilogram kızıl soğun, 20 sani öy yumurtkosu ya da 1 kilogram yokarı hilli tüyü düşer. Şol bir vaxta bu seri işte 1 kilogram et ya da balık satın alıp bolmayar. Balkanlı yaşayıcıların ençemesi soğudun muktarının yanıç seri iştelerine Bay Türkmenistan'ın hükümetinin dünyadaki avrayını yer bilen yeksan ediyendiğini hem aydiyar.
Qazaq Eyran Özbek metbuğatında Berdimuhamedov yurdundaki ayal gıydlara 3 dolar pul soğudunu beriyar diyen kinayeli maklumatları okuduk. Qonşu yurtlara ve dünya metbuğatına gülkü bolduk.
Dip Balkanavatlı bir yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Ayal gıydların ençemesi bu seri işlerini büccetçi zinanlara berinden onu çağasını yeke ekleyen enelere cay kurup vermek. Göğüste ya da yatkıda düğünük kesellerinin becergüsü için sarp edilse has yerlikli bolordu hem diğer. Türkmenistan'ın hükümeti ayal gıydlara her yıl prezidentin adından koşurulan pul sovotlarının maliyet çeşmesini aydınlaştırmayar. Yönü sovot ulu davara bilen koşurulyar ve bu çare adatça devlet televizyonyasında görközülyar. Bu video maglumatlarda dürlü yaştaki ayarlar prezidentin sovodu üçün minnettarlık bildirip onu yüzlerine siyliyar. Şol bir vaxta prezidentin sovodu yurdun ayal ilatının hemmesine berilmeyar. Onu resmi taydan işlemeyenler yani öy hocalıkçı zinanlar ya da gıydlar, pensiya almayanlar ve okuva çağalar bağına katlamayanlar alıp bilmeyerler. Yurtta ayal gıydlara berilen pul sovodunun möçörü önkü prezident Hazır Halk Maslahatının başlığı Qurbanoğlu Berdimuhamedov'un 2019 yılın 27 fevralında gol çeken kararına layıklıkta 60 manada köpüldülüp de. Şunun ön pul sovodunun möçörü 8 yıllap 40 manat derecesinde saklanıp de.